Selia e Shenjtë ti priti me habi vërejtjet përmbyllëse të Komitetit të OKB-s për të drejtat e të miturve që u paraqitën sot në Gjenevë, të cilat e padisin në rënd Vatikanin mbi çështjen e shpërdorimeve me të miturit nga ana e anëtarëve të klerit. Ky organizëm i Kombeve të Bashkuara pohon se Selia e Shenjtë vjen ta shkel Konventin mbi të drejtat e të miturve. Komiteti e kritikon Vatikanin edhe përqendrimet e tij ndaj homoseksualitetit, ndaj parandalimit të shtatzanisë dhe abortit. Për të ditur si ka pritur këto padisë, Lia e Shenjtë, Radio Vatikani intervistoi vëzhgusin e përhershëm Vatikanas pranë zyrave të OKB-s në Gjenevë, imzot Silvano Maria Tomasi.
Komiteti i Konventes për të drejtat e të miturve nxori sot zyrtarisht përfundimet e veta dhe porositë për vendet që u morën në shqyrtim gjatë seancës së 65 dhe që janë Kongo, Gjermania, Selia e Shenjtë, Portugalia, Federata Ruse dhe Jemeni. Përshtypja e parë, duhet të presim. Të lexojmë me vëmendje dhe të analizojmë me hollësi çfarë shkruajnë anëtarët e këtij komisioni. Por reagimi i parë është çudia. Ana negative e dokumentit që kanë nxjerrë është se duket sikur ta kishin përgatitur para takimit komitetit me delegacionin e Selisë së Shenjtë, e cila është përgjigjur me imtësi mbi pikat e ndryshme që nuk janë përfshirë në këtë dokument përmbyllës, ose të paktën duket se nuk janë marrë seriozisht në konsiderat. Dokumenti duket i papajisur me të dhënat e fundit nëse kemi parasysh çka bërë Selia e Shenjtë gjatë këtyre viteve me masat e marra drejt për drejt nga autoriteti i shtetit qytetit Vatikanit e pastaj në vendet të ndryshme nga konferencat i peshkënore. Pra, mungon perspektiva e drejt dhe më e fundit e cila ka pësuar një sër ndryshime shpërmbrojtjen e fëmijëve që më duket e vështirë se mund gjendet në këtë nivel në institucionet e tjera ose edhe në shtetet e tjera. Kjo është thjesht punë faktesh, provash që nuk mund të shtrembrohen.
Si mund të përgjigjemi në mënyrë konkrete një për një padive të Komitetit të OKB-s?
Nuk mund të përgjigjem në 2 minuta të gjitha pohimeve të bara në dokumentin përmbyllës të komitetit, disa prej cilave janë shumë të padrejta. Selia e Shenjtë do të përgjigjet sepse është anëtare, shtet pjesëtar i konventës, e ka ratifikuar dhe merr përsipër ta zbatoj sipas shkronjës dhe sipas frymës këtë konvent, pa shtese ideologjike apo imponime që dalin nga fusha e vetë konventës. Për shembull, Konventa mbi mbrojtjen e fëmijëve në hyrjet e saj flet për mbrojtjen e jetës dhe për mbrojtjen e fëmijëve para e pas linjes, ndërsa porosia që i bëhet Selisë së Shenjtë është ajo e ndryshimit qëndrimit mbi çështjen e abortit. Sigurisht, kur një fëmijë vritet, nuk ka më të drejta. Kjo më duket se është në kundërshtim të hapur me objektivat themelore të konventës, që janë ato të mbrojtjes së të miturve. Ky komitet nuk u ka bërë një shërbim të mirë Kombeve të Bashkuara, duke u përpjekur të kërkojë Selisë së Shenjtë ndryshimin e mësimeve të saj të padiskutueshme. Pra është pak e trishtueshme kur shihet se si ky komitet nuk i ka pikasur krejtësisht natyrën dhe funksionet e Selisë së Shenjtë, e cila ja ka shprehur qartë as komitetit vendimin e vet për t'i çuar përpara kërkesat e konventës mbi të drejtat e të miturve, por duke përcaktuar e duke mbrojtur para së gjithash ato vlera themelore që bëjnë reale dhe të efektshme mbrojtjen e të miturve.
OKB-ja ka thënë në fillim se Vatikani i është përgjigjur më mirë se vendet e tjera për mbrojtjen e të miturve. Çfarë ka ndryshuar tani?
Në hyrjen e raportit përmbyllës pranohet qartësia e përgjigjeve të marra. Nuk janë bërë përpjekje për të shmangur asnjë kërkesë të komitetit në bazë të provave që kishim në zotrim dhe atje ku informacioni nuk ishte i menjëhershëm, kemi premtuar se do ta përçonim më vonë, sipas udhëzimeve të Selisë së Shenjtë dhe siç bëjnë të gjitha qeveritë. Pra, dukej se dialogu ishte konstruktiv dhe mendoj se duhet të mbetet i tillë. Prandaj duke mbajtur parasysh përshtypjet e dialogut drejt për drejt delegacionit Selisë së Shenjtë me komitetin dhe tekstin e përfundimeve dhe porosive, tundohesh të thuash se ndoshta ai tekst ishte shkruar që më parë dhe nuk pasqyron të dhënat e qartësinë asaj që ishte zhvilluar, përveç se në ndonjë shtojtë të shkruar në nxitim thë. Prandaj duhet i çojmë përpara shpjegimet e Selisë së Shenjtë me qetësi dhe me prova, sepse nuk kemi asgjë për të fshehur. Duhet u përgjigjemi pyetjeve që do të ketë, në mënyrë që synimi themelor që duam të ndjekim, mbrojtja e të miturve, të mund të arrihet me të vërtetë. bëhet fjalë për 40 milion raste të abuzimeve me të miturit në botë. Fatkeqësisht disa nga këto raste, edhe pse në përpjestim shumë të vogël në krahasim me çfarë ndodh në botë, prekin njerëzit e kishës. Kisha është përgjigjur, ka reaguar, e vijon ta bëj këtë gjë. Duhet ngulim këmbë tek politika e transparencës e mos dejimit të shpërdorimeve, sepse edhe një rast i vetëm i shpërdorimit me një tmitur është i tepërt.
Atëherë pra çfarë mund të ketë ndodhur?
Probabilmente delle NGO.
Noshta organizatat joqeveritare që janë të interesuara për homoseksualitetin, për martesat geje që është të tjera, kanë pasur me siguri vërejtjet e tyre, që i kanë përfaqësuar dhe në një farë mënyre kanë përforcuar linjen ideologjike.